Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Kamati ya kanuni za bunge inatarajiwa kutana hii leo kuweka sawa utaratibu kwa bunge zima kufuata, kuangalia na kupitisha vipengele vya kufungua mashitaka dhidi ya Rais Trump. Utaratibu huo ni kuelekea hatua ya upigaji kura wa bunge zima ambao tarajiwa kwa kiasi kikubwa kufanyika kwa kufuata msimamo wa vyama siku ya Jumatano, huku wa Demokrat wengi wakiunga mkono mashitaka tofauti na wenzao wa chama cha Republican. Wakati hatua hiyo ikaribia upigaji kura, Trump alishindana siku ya Jumatatu na wa Demokrat ambao wanamshutumu kwa makosa kadhaa ya uhalifu na matumizi mabaya ya madaraka. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir anasema wamefikia makubaliano na kiongozi wa upinzani Riek Machar hii leo ya kuunda serikali ya umoja iliyosubiria kwa muda mrefu. Kiir na Machar walikutana siku tatu zilizopita katika mji mkuu Juba ili kuondoa tofauti zao ambazo ziliwazuia kuunda serikali hiyo ya umoja kabla ya siku ya mwisho ya Novemba 12. Kulikuwa na wasiwasi wa kimataifa kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe vingeweza kuibuka tena nchini humo. Mwezi uliopita, viongozi hao wawili walichelewesha kuunda serikali hiyo kwa siku zipatazo 100 kupita siku ya mwisho iliyowekwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama maalum ya Pakistan imemkuta na hatia kiongozi wa zamani wa kijeshi wa nchi hiyo Parvez Musharraf kwa uhaini na kumhukumu adhabu ya kifo. Kesi hiyo ya uhaini iliyomkumba kiongozi huyo wa ngazi ya juu inahusu vitendo vya mwaka 2007 wakati Musharraf alipokuwa rais na amiri jeshi mkuu, na alipoweka sheria ya dharura na kusitisha katiba, ikiwa ni juhudi zake za kutaka kubaki mamlakani wakati umma ukidai aachie madaraka. Kiongozi huyo wa zamani wa Pakistan pia anakabiliwa na changamoto nyingine kadhaa za kisheria wakati alipokuwa mamlakani, lakini anakana makosa hayo na kusema yana ushawishi wa kisiasa. Anaishi Dubai tangu mwaka 2016 ambako alikwenda kwa ajili ya matibabu. Milipuko ya mabomu mawili tofauti imetokea mapema leo nchini Afghanistan na kuwa takriban watu 10 wakiwemo watoto pamoja na kujeruhi wengine wapatao 18. Mashambulizi hayo yametokea siku chache baada ya ripoti ya Umoja wa Mataifa kusema kuwa licha ya viwango vibaya vya Afghanistan, mwaka huu umekuwa mbaya zaidi kwa watoto, huku taifa hilo likitajwa kuwa hatari zaidi miongoni mwa mengine yanayoshuhudia mapigano. Maafisa wa Afghanistan wamesema kuwa bomu moja kando ya barabara mapema leo limelipua gari lililobeba raia kwenye jimbo la kusini mashariki la Coast, ambapo takriban watu 10 wameuawa. Gavana wa jimbo Halim Fidai amesema kuwa wanawake watatu na watoto wawili ni miongoni mwa waliofariki dunia kwenye shambulizi katika wilaya ya Alishar. Fidai ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba waathirika wa shambulizi hilo walikuwa wakielekea kwenye mazishi ya mwanafamilia. Na waandamanaji waliingia katika mitaa ya India hii leo Jumanne kupinga sheria mpya ambayo inazuia Waislamu kutoka nchi jirani kupata uraia wa nchi hiyo. Taarifa zinasema kuwa usalama wa hali ya juu uliimarishwa katika mji mkuu wa India baada ya kutokea hayo maandamano ya wanafunzi yaliyogeuka na kuwa ghasia, huku polisi wakipambana na waandamanaji. Makundi yalianza kukusanyika katika eneo ambalo maandamano yalitokea Jumapili, lakini polisi waliwaondoa. Maandamano yalikuwa yanapinga hiyo sheria mpya inayotoa uraia kwa wahamiaji wasiokuwa Waislamu walioingia nchini humo kinyume cha sheria kutoka nchi kadhaa jirani. Sheria hiyo inahusu Wahindu, Wakristo na dini nyingine za walio wachache walioko India kinyume cha sheria. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tukiangalia mafuriko katika jiji la Dar es Salaam. Hali ikoje na mamlaka zinafanya nini kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama kutokana na wingi wa maji ambayo yamefurika katika maeneo mbalimbali na kuziba miundombinu na kuzuia shughuli mbalimbali za watu katika taifa hilo, hasa katika jiji la kibiashara la Tanzania. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia kongamano ambalo ni la kwanza likiwa linafanyika kwa siku tatu mfululizo katika jiji la Geneva nchini Uswisi, likiangazia masuala mbalimbali ya wakimbizi, ambapo hivi sasa wakimbizi duniani kote katika mabara yote wamekuwa wakilalamikia kwamba kuna mabadhi ya yale ambayo walipaswa kufanyiwa kutokana na mazingira wanayoishi, kuhakikisha kwamba yanafanywa na nchi ambazo zimekuwa zikiwapa ukazi, alikadhalika shirika la kuhudumia wakimbizi la UNHCR, namna ambavyo imekuwa ikishughulikia masuala hayo. Nayekaribisha mimi, jina langu unaitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani, ambapo hivi leo tunaangazia mafuriko ambayo yamejitokeza katika jiji la Dar es Salaam. Eneo zima la ukanda wa Afrika Mashariki na Kati limetabiriwa kuwa na mvua kali zilizokithiri. Na tumeshaona matokeo yake, mvua hizi zikisababisha mafuriko na kusababisha vifo katika mataifa ya Kenya na Burundi pamoja na Somalia. Na kwa wiki hii hasa siku ya leo, jiji la Dar es Salaam, jiji la kibiashara, jiji lenye idadi kubwa ya watu katika majiji yote ya Afrika Mashariki, limekumbwa na mafuriko makubwa, hali ambayo ilisababisha shughuli za usafiri, hali kadhalika shughuli za uzalishaji mali kusimama kwa saa kadhaa. Mvua ambayo ilisababisha maji kujaa katika barabara mbalimbali za jiji hilo la Dar es Salaam, ambalo lipo katika mwambao wa bahari ya Hindi. Hali ya usafiri katika jiji la Dar es Salaam inaelezwa kwamba leo imetatizwa kabisa kutokana na mvua hizo kubwa ambazo zimeshuhudiwa zikinyesha kuanzia alfajiri hadi mida ya jioni. Na pamoja na adha ya usafiri ambayo wanakumbana nayo wananchi wa jiji la Dar es Salaam, pia baadhi ya watu wamelazimika kusimamisha shughuli zao kutokana na mvua hizo. Kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu George Njogopa. George Njogopa, hebu tueleze kwanza kile ambacho kipo. Je, mpaka hivi sasa polisi ya Tanzania ama serikali ya Tanzania imeshaeleza athari zozote za mvua hizi? George Njogopa. Naam, naona line ya simu ya George Njogopa bado inaendelea kuwa si nzuri, lakini tutamtafuta ili tumpate na kujua kile ambacho kinaendelea hapo katika jiji la Dar es Salaam. Lakini wakazi mbalimbali wa jiji hilo la Dar es Salaam wenyewe walikuwa na masuala mengi tu ambayo wamezungumza juu ya hili. George Njogopa, labda ungetueleza kile ambacho kimejitokeza mpaka hivi sasa. Je, mamlaka za hapo zimeshazungumza chochote kile? Naam, naona hivi sasa George Njogopa bado hajawa tayari, lakini tunaendelea kumtafuta na ili atueleze kile ambacho kipo katika jiji hilo la Dar es Salaam. Na katika yale ambayo yamekuwa ikiendelea hivi sasa, mamlaka ya hali ya hewa ya taifa hilo wameeleza kwamba kuna mambo mengi tu ambayo wananchi wa hapo inabidi wazingatie kuona kile ambacho kinatokea. Lakini vile vile wananchi mbalimbali wa jiji la Dar es Salaam hii leo walikuwa na haya kusema kutokana na hali ya mvua hiyo ambayo imesababisha mafuriko ilivyokuwa.
Napita madaraja mengi mpaka kufika Mbezi Beach. Kwa hiyo maeneo ya Jangwani, maeneo ya Mkwajuni yote yalikuwa tayari yamekwishaanza kuwa na maji. Hiyo ni majira ya saa 1. lakini nikitoka kazini majira haya ni kwamba tayari madaraja yameisha ya maji yanapita juu na maeneo mengine yameshafungwa. Kwa hiyo tuna eneo dogo na lazimika kuzunguka eneo kubwa sana, umbali mrefu sana. Kwa hiyo tunapata hasara ya mafuta, lakini tunapata hasara ya muda kwa sababu tutatumia muda mrefu sana kuzunguka, lakini bado vile vile kuna baadhi ya vitu ni lazima visimame, hatuwezi tena kuvifanya. Sasa inachoumiza ni kwamba vitu vinajirudia rudia, kila mvua ikinyesha inarudia, kila mvua ikinyesha inarudia, lakini wakati huu kuna miundombinu mipya inatengenezwa. Bahati mbaya ni kwamba haiangalii hata hicho kitu ambacho kinafanyika. Kwa mfano leo kwenye swala la usafirishaji, manake kuna maeneo kama yale yanayopita mwendo kasi, watu ambao tayari wamesha opti kutumia mwendo kasi peke yake leo wamepata matatizo, lakini bado hata waendeshaji wa hizo nao na wenyewe bado pia leo wanapata hasara kwa sababu wanalazimika kusimamisha baadhi ya ruti haziwezi kupita. Kwa hiyo utaona kwamba tunahitaji kufikiri upya tunapotengeneza miundombinu ya Dar es Salaam, kwa sababu sio jambo la kuendelea kubakia hivi hivi. Hapana, kuna siku itatokea mvua ikinyesha, hii ni masaa 4 matano tu hali imekuwa namna hii. Sasa ikinyesha siku 3 4 5 mfululizo kama jinsi ambavyo wale hayo wanasema, kuna siku kila mtu atabakia mahali aliko, shughuli za kiuchumi zitasimama.
Leo kwa kweli mvua imeniathiri kwa sababu baada ya kunyesha sijafanya kazi aina yoyote ya kushughuli zangu. Kwa hiyo ndio kama kuuza maji, kosha magari, kweli nimekwama. Yes, leo nitashindwa kula. Kwa ujumla nimeziba riziki.
Na msingi tu nilivotoka Boko kufika pale katikati karibu na Mwenge katika military area, yani kwa maana eneo la jeshi, ilibidi nishuke nitembee kwa mguu na mvua kama ilivyo mvua, kwa sababu ya hivyo miundombinu iko hivyo na nini, na mvua ilionyesha Dar es Salaam kwa siku ya leo. Kwa hiyo ikabidi tutembee tu kwa mguu, lakini la msingi tu miundombinu iwe mizuri, mifereji iwe natambaa, hata kama mvua inyeshe siku yoyote tu, kwa sisi tunaojua kutembea kama wananchi wazalendo katika nchi hii haina wasiwasi.
Naitwa Rafnet. Leo mvua imenyesha sana, usafiri ulikuwa mgumu sana, matope yalikuwa mengi, hata hivyo nimechelewa kuja kazini, usafiri ulikuwa mgumu sana sana sana.
Nam, basi hao ni baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakiwepo katika wakielezea yale ambayo yametokea. Kwenye line ya simu yupo mwanahabari wetu Idi Uwesu. Idi Uwesu, hebu jaribu kutueleza kile ambacho leo jiji la Dar es Salaam imeshuhudia katika swala zima la mafuriko.
Idi, naweza kusema ni hali ambayo imekuwa ikijitokeza mara nyingi pindi mvua kubwa inaponyesha katika kipindi kifupi tu, basi maeneo mengi katika jiji hili la Dar es Salaam hukumbwa na mafuriko. Na hii imekuwa kizungumzwa mara nyingi kwamba changamoto kubwa ni miundombinu ya kupitisha maji ama kubeba maji ya mvua pindi zinapokuwa zinanyesha, na hii ndio imekuwa changamoto kubwa ambayo pengine hata baadhi ya wananchi ambao tumekuwa tukizungumza nao wamekuwa wakiipigia kelele kuona kwamba kwa nini matatizo yanakuwa ni yale yale, na ni mvua ambazo zimekuwa zikinyesha mara kwa mara, lakini hakuna juhudi kubwa zinazowekwa katika kuhakikisha miundombinu inarekebishwa ili kuwa na uwezo mkubwa wa kubeba maji. Kwa mfano leo ni mvua imenyesha kubwa katika kipindi cha masaa matatu, lakini imekuwa na athari kubwa, maeneo mengi kuzingirwa na maji, maeneo ya makazi, barabara zimefungwa, madaraja yamekuwa maji yakipita juu, na hivyo kutatiza shughuli nyingi zikiwemo za usafiri, na hivyo kuwa na athari kwa siku ya leo hivi.
Sasa Idi Uwesu, mpaka hivi sasa tunavyozungumza, kwa serikali yenyewe imeshazungumza chochote kile kama kuna maafa yoyote yamejitokeza kwa hizi mvua za leo?
Bado hajatoka taarifa rasmi kutoka kwa serikali ama jeshi la polisi, lakini kilichokuwa kimezungumzwa ni kwamba wananchi kuendelea kuchukua tahadhari. Lakini kwa yale ambayo tumekuwa tukipita baadhi ya maeneo tukiyashuhudia, madhara ambayo yamekuwa ni dhahiri ni yale ya mali za wananchi kuharibiwa, zikiwemo nyumba kuzingirwa na maji yanaingia ndani yanaharibu mali, lakini miundombinu inakuwa inaharibika, mfano uharibifu wa madaraja katika eneo moja linajulikana kama Mbezi Beach, umetokea uharibifu wa daraja ku zile kingo zake kuvunjika kwa sababu ya maji. Hivyo tunaendelea kufuatilia kwa karibu kuona pengine kesho zinaweza zikatoka taarifa hasa ya kujua madhara kiasi gani yamekuwa yamesababishwa na mvua ambayo imenyesha hii leo hii.
Na ili wesu vile vile tungependa pia kufahamu, manake kama ulivyogusia jiji la Dar es Salaam, miundo mbinu ndio inaonekana swala kuwa ni jambo ambalo limekuwa likichochea haya mafuriko, licha kwamba hata mvua zikinyesha zilizopitiliza bado miundo mbinu haijawa tayari kuhimili vishindo vya mvua ambazo zimekuwa zikinyesha hata kwa kipindi kifupi tu. Na kwa wananchi wenyewe ambao wamekuwa mara nyingi wanaondolewa katika maeneo ya mabondeni, je, ule mpango ambao serikali ya awamu hii ya Rais John Pombe Magufuli alipoingia madarakani alianza kuvunja nyumba ambazo ziko katika mabonde, je, kuna watu ambao wamerejea katika maeneo hayo au maeneo mengine ya mabondeni watu hawapo hivi sasa? Ndio maana naweza nikasema kwamba maafa pengine si makubwa mpaka hivi sasa.
Hilo inaweza kuwa hivyo kwa sababu toka kipindi kile ambapo utaratibu wa kuvunja nyumba ambazo zilikuwa ziko katika maeneo hatarishi umefanyika, athari zimekuwa zimepungua, hasa zikihusisha vifo vya watu na uharibifu wa mali, hasa ikiwemo makazi ya watu kuzingira na maji, kwa sehemu kubwa imepungua. Lakini kwa mvua kama hizi za leo na maeneo ambayo yameathirika, maeneo mengi si yale ambayo ya kipindi cha nyuma yalikuwa yanapata athari kutokana na kuwepo maeneo ya mabondeni. Mfano katika hii barabara ambayo nimekuambia, eneo la Mbezi Beach ni eneo ambalo halina historia ya kuwa na mafuriko ya aina hivyo, lakini kutokana na wingi ukubwa wa mvua ilionyesha leo na wingi wa maji yaliokuwa yakipita imesababisha maji yale kupita juu ya daraja. Na katika eneo lingine maarufu kitongoji kinaitwa kwa Mtogole, kulikuwa na mto unaitwa kuna mto unaitwa Mto Ng'ombe ambao na wenyewe pia leo ulikuwa unapitisha maji na umezidiwa. Kwa hivyo kikubwa ambacho kinaonekana ni uwezo wa zile njia, kama ni mitaro ama mito ambayo ipo katikati ya eneo la jiji la Dar es Salaam, kwa inapokuwa mvua kubwa na maji yanakuwa yanazidi katika kile kiwango cha kawaida kushindwa kuhimili, na hivyo kuna baadhi ya makazi yanakuwa mengi yako pembezoni mwa mito hiyo, na ndio hayo maeneo ambayo yanakuwa yanapata athari zaidi. Kwa hivyo kinachoonekana na watu wengi ama wataalamu ambao wamekuwa wakishauri ni kuhakikisha kwamba kama ni mtaro upo katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam ama mto, inaongezwa ama inachimbwa kwa kuwa na kina kirefu na upana, ili kusaidia kuweza kuhimili maji ambayo yanakuwa yanashuka. Na jiji la Dar es Salaam liko katika ukanda wa pwani, na hivyo ni eneo ambalo liko chini na mvua nyingi zinatoka, maji mengi yanakuwa yanatoka juu kuingia, kwa hivyo huwa linazidiwa na maji pindi mvua kubwa zinapokuwa zinanyesha hivi.
Asante sana Idi Uwesu, na shukrani sana kwa kuzungumza nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo. Ni mwanahabari wetu Idi Uwesu kutoka jijini Dar es Salaam, na tulikuambia kwamba tutakuwa na George Njogopa, lakini kutokana na mawasiliano tumeshindwa kuwa naye, lakini Idi Uwesu ametupasha yale ambayo yamekuwa yakiendelea, na tunaomba radhi kwa masuala ya kiufundi yaliyojitokeza hapo awali baina ya mwanahabari wetu George Njogopa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia kongamano la kwanza la siku tatu kuhusu masuala yanayowakabili wakimbizi duniani kote ambalo limefunguliwa rasmi leo jijini Geneva, Uswisi. Kongamano hili linafanyika wakati idadi ya wakimbizi duniani ikifikia kiwango cha juu kuwahi kushuhudiwa, kukiwepo ongezeko la zaidi ya wakimbizi milioni 25 kote duniani kulingana na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR. Maelfu ya wajumbe wakiwemo karibu mawaziri 100 wanahudhuria kongamano hilo la Umoja wa Mataifa kujadili hatua thabiti kuchukuliwa kukabiliana na mzozo huu wa wakimbizi. Tumsikize Abdul Shakur Abuda anaangazia hali ya wakimbizi hivi sasa duniani.
Mzozo wa wakimbizi kuelekea Ulaya haugongi tena vichwa vya habari kutokana na serikali zilizochukuliwa na nchi hizo, lakini maelfu ya wahamiaji wanaendelea kuwasili kwenye pwani za Ulaya wakiwa na matumaini ya kupata maisha bora. Kwa wengi wanakuja kutambua kwamba hali ni mbaya zaidi kuliko walivyotarajia. Kando ya nchi za Umoja Ulaya kuna makambi ya kienyeji kama hii iliyoko Bosnia na nyingi zinaongezeka katika maeneo mengine. Na hapa ndipo ndoto za kupata maisha bora zinakamilika baada ya nchi za Ulaya kuimarisha ulinzi wa mipaka yao. Maulidin, mhamiaji kutoka Afghanistan, analalamika jinsi wanavyotendewa na kuonewa katika makambi hayo.
People, all people not animal.
Watu sio wanyama. Dunia inastahili kuona na kuchukua hatua. Watu wanaishi katika baridi bila kulala, bila chakula, bila chochote. Ni shida kubwa.
Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba watu milioni 70.8 kote duniani lazimika kukimbia makazi yao, ikiwa ni idadi kubwa kuwahi kutokea. Basi kongamano la Geneva na lengo la kutafuta njia za kutekeleza msingi wa kugawanya majukumu ya kuwapokea wakimbizi, ahadi za fedha zilizotolewa, pamoja na namna ya kuimarisha elimu kwa wakimbizi na kuwatafutia ajira. Mkurugenzi wa masuala ya kigeni wa UNHCR Dominique Isabelle Heidi akizungumza na waandishi wa habari jana anasema huu ni wakati wa kihistoria ambapo mojawapo ya ujumbe wao muhimu ni kusema kila hatua ni muhimu na kila mtu ni muhimu.
We're looking to bring together.
Tunataka kuwaleta pamoja wakimbizi, asasi za kiraia, serikali, Umoja wa Mataifa na sekta za watu binafsi. Tunawaleta kwenye meza ili kutafuta ufumbuzi pamoja na wakimbizi kwa ajili ya wakimbizi.
Swala la wakimbizi wa Syria wanaoishi Uturuki lachukua nafasi ya juu, kwani Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki ni miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo wa Geneva na mdhamini mwenza wa kongamano hilo. Uturuki mara kwa mara imekosoa sera za uhamiaji za Ulaya. Katika mkataba wa mwaka 2016, Ankara ilianza kuwazuia wahamiaji kuvuka mpaka na kuingia Ugiriki ili kupokea msaada wa dola bilioni 6.7 kutoka Umoja Ulaya. Hivyo maelfu ya wakimbizi wamekwama katika kambi kwenye visiwa vya Ugiriki. UNHCR inaripoti upungufu wa dola bilioni 3.5 sawa na 43% ya bajeti yake katika kuwasaidia wakimbizi. Shirika hilo linataraji mkutano wa Geneva utasaidia kutatua baadhi ya mizozo hii. Washirika katika kongamano hilo kwa upande wao wana matumaini kwamba watakubaliana juu ya jinsi ya kukomesha wimbi la wakimbizi na kupata ufadhili wa kuwashughulikia wakimbizi walio katika kambi ili kuweza kuishi katika maisha yanayostahili. Abdushakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Asante Abdushakur. Lakini vile vile nilizungumza na mkimbizi aliyeko katika kambi ya Nduta nchini Tanzania, Renovat Nduwayo, juu ya hali kiujumla ya wakimbizi na kile ambacho anakiona kuona kinataka kufanyika.
Nafikiri nchi ambazo zimepokea wakimbizi, kitu cha muhimu zingepaswa kutekeleza kwanza ni kuzingatia haki za wakimbizi, haki za binadamu, na haswa haki za wakimbizi, kukiwemo kuhakikisha wakimbizi wanakuwa salama, kuhakikisha wakimbizi wanapewa haki za msingi, vijana kupata nafasi ya kupata elimu bora, na kuhakikisha kila mkimbizi wanapata chakula, makazi. Pia na nchi waweke jitihada, wahakikishe kama kuna uwezekano wale ambao wataonekana nchi zao zinakuwa na usalama ambao hautoshi, kila muda wanapewa hifadhi, sio za muda lakini hifadhi za muda mrefu.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kwa hivi sasa, utaratibu uliopo wa shirika hili la kuhudumia wakimbizi UNHCR ukoje, na je, wewe unadhani vitu gani vinapaswa kubadilika ama kubadilishwa na hili shirika la UNHCR?
Kuna baadhi ya mambo na nafikiri ni muhimu shirika la UNHCR wanaweza kubadilisha. Wakimbizi wamekuwa wakipata mulo wa aina moja ambao haubadiliki. Pia wanakuwa na misaada ambayo haitoshi, na wakati kila wakati inaelezwa kwamba ni kulingana na wafadhili, ambao wakati mwingine wamepungua, aidha wana wa swala la wakimbizi limekuwa kubwa na hawezi kukabiliana na swala zima la kuweza kuhakikisha misaada wanayoitoa ni ya kutosha. Kwa hiyo nafikiri kuna ni mengi ambayo UNHCR nafikiri inaweza kuhakikisha inabadilisha kulingana pia na hali ya ufadhili ilivyo, lakini haswa nafikiri pia pamoja na kwamba naongea masuala ya kimbizi kwa ujumla, nikiangalia pale ambako napatikana, nafikiri kuna sehemu ya vijana, sehemu ya watoto, ni sehemu ambayo imekuwa ikisahaulika. Vijana hawafikiriwi kwamba pamoja na kwamba ni wakimbizi bado wanahitaji kuandalia kesho pazuri, future nzuri, na kuhakikisha watoto wanapewa elimu bora, wale ambao wana kufungua fursa za vijana kuweza kukwenda vyuo vikuu, university, kama kuna opportunity ya scholarship wakimbizi wapewe, ili tuhakikishe pamoja na kwamba wanaishi kwa mazingira ya ukimbizini, wanaoandalia pia kesho pazuri. Na upande wa wale ambao wameshakuwa na umri mkubwa pia wahakikishe wanawasaidia, maana sehemu za kambi za wakimbizi zimekuwa na changamoto nyingi, ikiwemo watu kutoweza kupambana na swala zima la kupambana na maisha.
Yale ambayo yamekuwa yakiendelea kwa mfano kwa wakimbizi hasa kwa eneo hilo la Tanzania, nyinyi ambapo mpo, unaona kwamba mpaka hivi sasa changamoto kubwa inayowakabili inakuwa ni nini hapo?
Changamoto kubwa ni kwanza sehemu tupo ni sehemu ambapo serikali ama utawala umekuwa ukipambana na swala zima la utunzaji mazingira, na ni sehemu ambako wakimbizi pia ni wengi, hapo mazingira yanaathirika kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo sasa UNHCR ni vema ingeweka jitihada wahakikishe wakimbizi wanapata namna ya kuandaa chakula bila kugombana na serikali. Afu pia kama ilivyokuwa ikisimuliwa hapo awali, kumekuwepo changamoto pia ya serikali kuonyesha kwamba hawaongei lugha moja na UNHCR. Kuna wakati mwingine tunahisi pia kwamba UNHCR imeshindwa kushika msimamo wa kusimamia haki za wakimbizi, pale ambapo pia wengine wanatishwa kurejeshwa kwa nguvu, wengine hata wakiwekwa jela hakuna mtu kufuatilia. Kwa hiyo nafikiri changamoto upande huu ni kubwa, na nafikiri kuna kila sababu UNHCR kuhakikisha inasimamia haki za wakimbizi.
Kuna swala la usalama ndani ya makambi yenyewe, labda ungetupa hali halisi, utaratibu umewekwa vipi na nchi ambayo inakuwa inawakaribisha wakimbizi, hali kadhalika na sehemu ambayo imekuwa ikitekelezwa na UNHCR?
Usalama wa wakimbizi umekuwa ukiyumbayumba, pamoja na kwamba UNHCR imeweka jitihada na kuhakikisha polisi wanaongezwa, kuhakikisha wanafanya doria kila mara, lakini sehemu tu nje kidogo za kambi zetu, ndugu zetu wamekuwa wakipata shida, wengine kupigwa, wengine kubakwa, hasa upande wa kina mama, wengine hata kupoteza maisha. Na ni vigumu hata wale ambao ni community leaders wanatuongoza wakimbizi wenzetu, wanashindwa kuelekeza, maana pia serikali haitaki masuala ya namna hiyo yaongelewe kwa sauti ya juu ama julikane nje. Kwa hiyo kumekuwepo changamoto kadha wa kadha, lakini pia kadiri siku zinavyoongezeka, kadiri mikutano inapofanyika likidodi, sio kwamba kuna hili moja mbili tatu basi, tunaona kidogo kidogo mabadiliko yanakuwepo, lakini pia kuna kila sababu ya UNHCR na serikali kupiga hatua nyingine.
Naam, basi tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.